Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. U 35 osnovnih i srednjih škola u Zeničko-Dobojskom kantonu u narednoj školskoj godini eksperimentalno će se primjenjivati novi nastavni planovi i programi. Zbog čega je došlo do promjene, ministar obrazovanja Zedo kantona Spahija Kozlić kaže.
Kad smo dobili rezultate PISA istraživanja, to je bilo 2019. godine, to je bio jedan od bitnih motiva pravaca u kojem trebamo djelovati kada je izmjena nastavnih planova i programa u pitanju, i to je jedan od ciljeva, a to je da se poboljša, popravi funkcionalna pismenost naših učenika. Ja vjerujem da će ova kurikularna reforma to i uraditi.
Po uzoru na iskustva nekih zemalja Europe, jedna nevladina organizacija pokrenula je projekat pod nazivom Najljepša sela Bosne i Hercegovine. Cilj je razvoj ruralnog područja, a koji su uslovi potrebni da se kandiduje neko selo iz udruženja Alter Rural Sanja Imanić.
Da sela imaju bogato nasljeđe, da imaju određene spomenike, da su u okolini prirodni rezervati ili vodopadi, uglavnom da je to jedna estetski homogena cjelina koja ima slične građevine u svim predjelima, da nema nekih građevina koje odudaraju.
Laskavu titulu najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Hrvatske ponijela je Drina Jelena Tujmić iz Kanade, a najstariju nošnju nosila je Ana Gutić s Kosova.
Presretna sam, ovo sam uradila zbog mame. Sretna sam što donosim ovu nagradu kući zbog nje, ona je iz Tomislavgrada kao i cijela moja obitelj. Ponosna sam jer su moji korijeni ovdje i što sam baš tu za njih osvojila nagradu.
Narodna nošnja iz Janjeva, 300 godina je stara, originalna je, ne postoji nikakva kopija, jedina je iz tog vremena.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Evropska energetska zajednica objavila je da je Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine donijelo odluku kojom su ocijenili da je nezakonita garancija za kineski kredit za izgradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla, koju je dala Federacija Bosne i Hercegovine. Vrijednost projekta je oko 700 miliona eura. Garancija nije u skladu sa važećim propisima o državnoj pomoći. Nakon ove odluke, vlada Federacije BiH treba povući garanciju, što dovodi u pitanje projekat izgradnje bloka 7. Projekat je trenutno u zastoju jer kineski konzorcij nije u mogućnosti ispuniti ugovorne obaveze, nakon što je američka kompanija General Electric 2020. godine odustala od učešća u projektu zasnovanim na uglju. Tema Ermina Zatege.
Izgradnja bloka 7 Tuzlanske termoelektrane je u zastoju još od kraja 2020. godine, a sada je naišla na novu prepreku. Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine je zaključilo da je nezakonita garancija za kreditno zaduženje koju je za ovaj projekat dala vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Denis Žiško iz Arhus centra Sarajevo kaže da nije iznenađen.
Ovo je još jedna potvrda, u stvari sad potvrda i od nekakve institucije iz države Bosne i Hercegovine, da je taj dokument u stvari nije u skladu sa našim zakonima i sa zakonima Evropske unije, odnosno preuzetim obavezama u sklopu ugovora o energetskoj zajednici. Ono što ja vidim kao veliki problem je da su se pojedini ljudi iz Elektroprivrede i iz vlade, kada su prezentirali sve ove dokumente, pa i ovu garanciju parlamentarcima u federalnom parlamentu, koristili dokument koji je sada se utvrdilo nelegalan. E sada se postavlja pitanje odgovornosti.
Vijeće za državnu pomoć je prije 4 godine donijelo suprotnu odluku, ali je nakon argumentacije Evropske energetske zajednice, čiji je član i Bosna i Hercegovina, poništilo svoju odluku iz 2018. godine i donijelo novu. Direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Admir Andelija kaže da budućnost izgradnje bloka 7 ovisi o parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.
Svaka odluka je na parlamentu, odnosno i produženje i izmjena ugovora i raskid ugovora i produženje, bilo kakva izmjena ugovoru, moramo dobiti saglasnost parlamenta.
Nakon što se krajem 2020. godine američki partner General Electric povukao iz projekta, kineski partner je Elektroprivredi Bosne i Hercegovine predložio novu kinesku tehnologiju za turbinu i kotao bloka 7. Nezavisna ekspertska kuća iz Slovenije je ocijenila prihvatljivost ove tehnologije, ali je za nastavak projekta nužna saglasnost i vlade i parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Već je najavljeno na sjednici vlade da će biti razmatran taj izvještaj i bit će upućen na parlament. E sad, očekujemo da prije ove ljetnje pauze i parlament zauzme stav.
Nevladin sektor već godinama kritikuje ovaj projekat nazivajući ga neisplativim i promašenim u svjetlu globalnog trenda napuštanja energije iz uglja i drugih fosilnih goriva. Jedan od najglasnijih kritičara bloka 7 je Denis Žiško iz Arhus centra.
Taj projekat je bio osuđen na propast onog momenta kad su oni prije 6, 7, 8 godina krenuli ovakve pripreme, gdje se već tada znalo da nema budućnosti u. Znači, ako su se evropske banke povukle iz financiranja projekata koji se vežu za ugalj, ako su američke banke, sve svjetske banke se povukli iz toga, jedino su našli Kineze koji su spremni financirati šta god pogodim traži pare, on će dati za to pare. U slučaju bloka 7, to nije kineska investicija kako se pogrešno prezentira, to je kredit. To znači Kinezi tu ne riskiraju ništa. Oni imaju garancije, država je, kroz ovo je država garantovala da ukoliko elektroprivreda ne bude u mogućnosti da vrati kredit, da će država vratiti kredit. Taj blok bi gradili kineski radnik, isporučila bi se kineska roba, to znači sve pare bi išle nazad u Kinu, maltene sve pare.
Prema okvirnoj energetskoj strategiji Bosne i Hercegovine iz 2017. godine, blok 7 je trebao biti izgrađen još 2020. godine, ali se zbog niza prepreka ne nazire ni početak njegove gradnje. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U narednoj školskoj godini u dijelu osnovnih i srednjih škola u Zeničko-Dobojskom kantonu eksperimentalno će se primjenjivati novi nastavni planovi i programi koji su rezultat projekta Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu. To je praksa i u državama Evropske unije, navode nadležni za obrazovanje, dok su predstavnici sindikata oprezni zbog ranijih iskustava sa reformama u obrazovnom sistemu. Ovaj projekat Kantonalno ministarstvo za obrazovanje i Pedagoški zavod Zeničko-Dobojskog kantona realizovali su uz podršku misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini te ambasada Italije i Norveške. Detaljnije će Arnes Grbešić.
Na kurikularnoj reformi radilo je 2 godine više od 100 eksperata iz različitih oblasti i veliki broj recenzenata, koji su sačinili nacrte ukupno 53 predmetna kurikuluma za osnovne škole i gimnazije. Od jeseni novi nastavni planovi i programi eksperimentalno će se primjenjivati u dijelu osnovnih i srednjih škola u Zeničko-Dobojskom kantonu. Direktorica Kantonalnog pedagoškog zavoda Aida Salkić.
Gdje će biti obuhvaćeno 35 škola u Zeničko-Dobojskom kantonu, 135 odjeljenja i 421 nastavnik razredne i nastavnik predmetne nastave. To znači 50% škola u Zeničko-Dobojskom kantonu je raspoloženo, ovo je na dobrovoljnoj osnovi, da učestvuje u eksperimentalnoj fazi upotrebe kurikuluma.
Ministar obrazovanja Zeničko-Dobojskog kantona Spahija Kozlić.
Kad smo dobili rezultate PISA istraživanja, to je bilo 2019. godine, to je bio jedan od bitnih motiva pravaca u kojem trebamo djelovati kada je izmjena nastavnih planova i programa u pitanju, i to je jedan od ciljeva, a to je da se poboljša, popravi funkcionalna pismenost naših učenika. Ja vjerujem da će ova kurikularna reforma to i uraditi. Ono što nam predstoji u tom dijelu, to je reforma srednjeg stručnog obrazovanja, posebice u dijelu jačanja praktičnih kompetencija koje trebaju steći učenici srednjih stručnih škola. U tom smislu radimo nekoliko uporednih projekata. Očekujemo da ćemo veoma brzo krenuti u tom pravcu kako bi otvorili jednu veliku priču koja se zove dualno obrazovanje na području Zeničko-Dobojskog kantona.
Inovirani nastavni planovi i programi, predmetni kurikulumi, primjenjivaće se u 1. i 6. razredu osnovne te u 1. i 3. razredu gimnazije. Ponovo Aida Salkić.
Razlika u odnosu na stare nastavne planove i programe, sam kurikulum nam govori da će učenici raditi po ishodima učenja. To znači, nakon svakog časa završenog, nastavnici će znati, odnosno određivati ishode učenja kod učenika. Bitno je napomenuti kod kurikularne reforme da se PISA rezultati uvršteni, zatim kritičko mišljenje, TIMSS, PIRLS, sva ta međunarodna istraživanja su i po vertikalnoj i horizontalnoj aktivnosti uvršena u ove kurikulume.
Stari nastavni programi nisu izbrisani gumicom, nego su unapređeni, dodaje direktorica Pedagoškog zavoda Zeničko-Dobojskog kantona Aida Salkić.
Poslije godinu dana Pedagoški zavod ima obavezu da sumirate sve rezultate i da uporedimo stare nastavne planove i programe i ove nove kurikulume. Zašto je bitno da ovaj kurikulum? Zato što su sve zemlje u okruženju, zemlje Evropske unije rade po kurikularnim nastavnim planovima i programima.
Predstavnik sindikata osnovnog obrazovanja Zeničko-Dobojskog kantona Šaban Bubalo.
Ono što sindikat je malo u svemu oprezan, imajući na umu da je do sada bilo reformi koje baš su bile ono zbrda na dola, tako da smo ovdje izrazili svoje nezadovoljstvo, nego jednostavno malo opreza više i insistirali smo da to ide kao pilot projekat gdje će se nakon toga izvršiti neko testiranje da vidimo šta je to pokazalo, znači u onim školama koje budu prihvatile na dobrovoljnoj osnovi da rade po novim programima.
Prosvjetnim radnicima je prije početka rada po novim programima potrebna edukacija, navodi Bubalo.
Nastavnici u svakom slučaju moraju imati dodatnu obuku. Znači, ako već imamo reformu, znači mora i nastavnici koji budu raditi taj posao, moraju imati dodatna pojašnjenja, moraju imati dodatnu obuku da bi u potpunosti znači izvršili se i imali kvalitetni rezultat.
Obuka nastavnika će biti realizovana do početka naredne školske godine, kažu nadležni. Ministar obrazovanja Zeničko-Dobojskog kantona Spahija Kozlić.
Prilagođavat ćemo udžbeničku politiku svim ovim smjernicama koje smo uočili i u okviru ove kurikularne reforme. Kao što znate, mi smo i donijeli jedan pravilnik koji je nazvan jedan predmet, jedan udžbenik. Time smo napravili jedan red u udžbeničkoj politici i sad nemate onih velikih redova prodaje udžbenika po ulicama. Taj dio smo riješili. Krenut ćemo također i u digitalizaciju udžbenika jer smatram da se metodika savladavanja gradiva treba bitno mijenjati. Odnosno treba se prilagođavati vremenu u kojem djeca uče.
Projekat Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu u Zeničko-Dobojskom kantonu realizovan je uz podršku misije OSCE-a te italijanske i norveške ambasade u Bosni i Hercegovini. Predstavnica ambasade Norveške Siri Andersen.
Obrazovanje naravno je ključno da ima ekonomski i društveni razvoj i da obrazovanje će biti savremenom. To je i ključno da mladi ima mogućnost za posao i da oni će biti konkurentni na globalni tržište. Danas je ovaj projekat, to je i veoma važan primjer što je moguće ako svi akteri radiju zajedno, ima politički hrabnost i da oni stvarno žele da ima promjene u društvu.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Odlazak stanovništva iz Bosne i Hercegovine već godinama je jedan od glavnih problema, pogotovo u ruralnim područjima, koja su u nekim dijelovima zemlje doslovno prazne. S obzirom na to da statistike pokazuju kako sve veći broj stranih i domaćih turista dolazi u Bosnu i Hercegovinu, jedna nevladina organizacija po uzoru na iskustva nekih zemalja Europe pokrenula je projekat pod nazivom Najljepša sela Bosne i Hercegovine, čiji je cilj razvoj ruralnih područja, a time i ostanak mladih u tim dijelovima Bosne i Hercegovine. Mirsad Behram ima detalje.
Prema statističkim pokazateljima, za 88% je povećan broj turista u odnosu na isti period prošle godine. Turizam je tako postao izuzetno važna, jedna od najbrže rastućih grana privrede, kažu u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine. Darko Pehar, tajnik grupacije za turizam i ugostiteljstvo i grupacije proizvođača vina pri Vanjsko-trgovinskoj komori BiH, ističe.
Mi već dugi niz godina nastojimo i ulažemo napore da bi turizam stekao status izvoza. Naime, poznato je da naši turistički djelatnici dugi niz godina kroz svoje aktivnosti ulažu napore da bi doveli strane turiste u našu državu koji zatim troše kroz svoju potrošnju, ostavljaju značajnu sumu novca u našoj državi.
Upravo zato je i Vanjsko-trgovinska komora BiH jedan od učesnika projekta pod nazivom Najljepša sela Bosne i Hercegovine, kojeg provodi udruženje Alte Rural iz Sarajeva koje se bavi razvojem ruralnog turizma. Šta su ciljevi projekta, objašnjava Sanja Imanić iz udruženja Alte Rural.
Glavni ciljevi projekta su razvoj bosansko-hercegovačkih sela, prepoznavanjem kulturnog i prirodnog nasljeđa, zatim promovisanje bosansko-hercegovačkih sela u cilju jačanja svijesti o važnosti prirodnog nasljeđa i jedinstvenog kulturne i materijalne baštine.
Ciljevi projekta Najljepša sela Bosne i Hercegovine su i smanjenje odlaska mladih iz ruralnih područja te socioekonomski razvoj ruralnih područja, naglašava Imanić. Projekat je predstavljen u svim većim gradovima Bosne i Hercegovine pa i u Mostaru za regiju Hercegovine. U tom dijelu BiH vlasti tvrde da već ima pomaka u pogledu ruralnog razvoja na mostarskom području. Ivana Marić, šefica službe za privredu u gradskoj upravi Mostara.
Možemo samo reći da u posljednjih deceniju je osjetna ekspanzija razvoja ruralnog turizma, da veliki broj poduzetnika sa područja grada Mostara pokreće razne inicijative, a grad Mostar je tu kao suport određenih infrastruktura i onoga što je potrebno za njihov rad.
Razvoj ruralnog turizma je logičan izbor jer interes očito postoji. Šefica službe za privredu u gradskoj upravi Mostara Ivana Marić o tome govori.
Strani i domaći turisti su već po statistikama i nekim našim pokazateljima masovno dolaze, jer naša domaća hrana, prirodno okruženje, bogatstvo, a prije svega toplo gostoprimstvo, omogućilo je da čak držimo visoke ljestve u smislu ruralnog razvoja i ponude iz toga segmenta.
Upravo to i jeste poenta projekta Najljepša sela Bosne i Hercegovine, spajanje prirodnih i kulturnih znamenitosti ruralnih područja. Darko Pehar, tajnik grupacije za turizam i ugostiteljstvo te grupacije proizvođača vina pri Vanjsko-trgovinskoj komori BiH, kaže kako je, na primjer, sama Hercegovine mozaik kultura, hrane i običaja, te navodi jedan od sličnih projekata.
Vinska cesta Hercegovine imat će sva obilježja moderne turističke destinacije koja fokusira enologiju i gastronomiju ovog zemljopisnog područja. Međutim, uključuje kulturu, tradiciju, običaj i gostoljubivost naših ljudi.
Inače, koncept najljepšeg sela osmislilo je 1981. godine francusko udruženje Le Plus Beau Village de France, odnosno najljepša sela Francuske, kako bi popularizirali ruralna naselja kroz očuvanje njihovog nasljeđa i promoviranje ekonomskog potencijala. Slične projekte pokrenule su i druge države poput Italije, Švicarske i Libana. Projekat Najljepša sela Bosne i Hercegovine otvoren je za sve lokalne zajednice u BiH, a aplikacije mogu podnositi općine i gradovi u ime onih sredina koje ispunjavaju uslove. Koji su to uslovi, objašnjava Sanja Imanić iz udruženja Alte Rural.
Da sela imaju bogato nasljeđe, da imaju određene spomenike, da su u okolini prirodni rezervati ili vodopadi, uglavnom da je to jedna estetski homogena cjelina koja ima slične građevine u svim predjelima, da nema nekih građevina koje odudaraju.
Potpredsjednik Privredne komore Federacije BiH Marko Šantić uvjeren je da će projekat Najljepša sela Bosne i Hercegovine doprinijeti održivom turizmu u ruralnim sredinama.
Mislim da će u svakom slučaju ovakvi projekti doprinijeti razvoju sela, da će doprinijeti promociji i da će doprinijeti, ja se duboko nadam, ostanku mlađih ljudi u Bosni i Hercegovini u ruralnim područjima da se bave jednom granom gospodarstva, to je turizam.
Treba reći da projekat Najljepša sela Bosne i Hercegovine udruženje Alte Rural iz Sarajeva radi u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj USAID, koji ga je i podržao. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Među posljednjim medaljama i priznanjima koje su stigla na adresu Asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine su i dvije zlatne medalje Cazinjanina Husnije Kapića. Na međunarodnim izložbama u Poljskoj i Hrvatskoj dobije zlatne medalje, a u Češkoj Republici i Rumuniji specijalna priznanja za svoj izum CNC mašina za rezanje stiropora i pjenastih poroznih materijala. Radi se o poduzetniku koji u jeku pandemije pokrenuo vlastiti biznis i posvetio se inovatorstvu. Njegovu priču donosi Azra Bajrić.
Paralelno sa radom u sektoru kulture tokom posljednjih 30 godina, Husnija Kapić iz hobija se bavio raznim inovacijama, osmišljao unapređenja koja bi pomogla ne samo njemu. U jeku pandemije odlučio je pokrenuti sasvim novi biznis.
Tad sam krenuo, već je bila urađena CNC mašina za pjenaste materijale. U stvari bila je CNC mašina za stiropor, sad je to savršeno, sad radi sve pjenaste materijale, znači od spužve, od stiropora, od, znači sve što je na bazi pjene. Pa evo dvije godine ja već s tim radim i patentirao sam je, dobio sam patent, mašina je zaštićena kako u BiH, tako na evropskom i svjetskom tržištu, znači to sam zaštitio i dobio sam CE certifikat za izvoz. I registrovao sam i malo i firmu za izvoz toga i radim lagano, znači sad te mašine.
Pod Potvrda uspješnog rada stigla je nedavno sa međunarodnih izložbi inovacija u Poljskoj i Hrvatskoj. Na obje je dobio zlatne medalje, što je za njega, kaže, od ogromnog značaja.
U Hrvatskoj sam dobio zlatnu medalju za mašinu. Zatim sam bio u Katovicama u Poljskoj na internacionalnom šou gdje je bilo 35 zemalja. I od tih 35 zemalja bilo je 560 inovacija. Tu sam dobio isto zlatnu medalju. I dobio sam od Češke ambasade za inovacije, Institut za inovacije, specijalno priznanje. I nakon toga sam i u Rumuniji mašina bila u Jašiju gdje je bio isto internacionalni šou evropski i tu sam dobio srebrnu medalju. Znači ipak uspješna mi je ova godina bila i tako sve u vezi te moje mašine. No to je za mene nešto veliko, ogromno, zašto sam ja dobio, nisam vjerovao da je to toliko moćno, da sam ja to toliko to usavršio. Znači od softvera, od veze mašine sa softverom, od inovacija koje su veoma bitne u tom softverskom dijelu gdje je to nešto drugog tipa u odnosu na te ostale mašine. I to je viđeno i zato sam i dobio to. To sam predstavio svoje. Toliko sam je pojednostavio, znači da ne treba nikakva znanje veliko da bi vi upravljali s tim strojem. Od instalacije pa do samog rada mašine i to.
O kakvom se izumu radi, kakva je to u stvari CNC mašina, zbog čega je posebna i koje su njene mogućnosti?
Ta mašina je toliko moćna da ona može da radi, na primjer, sad imamo i velike mašine koje od blokova rade štukature, lajsine, koje su dekorativne za u objektima, rade se zgrade vani, znači imamo lajsine koje se rade arhitektura, znači to je sve stiropol koja je pređena sa specijalnim masama i stavlja se za eksterni dio, a onda za unutra, za led, rasvjetu i sve to. A ove male mašine, one su dosta praktične za pakovanje, na primjer, flaša. U medarima, na primjer, da bocunove da budu u jednoj kutiji koji su zaštićene za transport. I od reklama, od ispisa, od dekora, mislim, široka primjena, daleko široka primjena. Stiropor je obnovljivi materijal koji ne zagađuje okolinu, ali koji je 100% obnovljiv. I radim sad jedan mlin, znači kad već i radite sa stiroporom, da ne bacate u okolinu to, meljete taj stiropor u te istu, znači vraćate mu stanje, tako da ste u tlakove za izolaciju, za sve to. Nema bacanja ništa stiropora, otpada nema u prirodi više.
CNC mašina za rezanje stiropora i pjenastih poroznih materijala je, za Husniju kaže, tek početak i sebe vidi u inovatorskim vodama jer već je suočen sa novim izazovima na koje želi odgovoriti ne samo zbog sebe, već i ostalih koji se bave sličnim poslovima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem jer je zabranjena za piće. Ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, žega je nesnosna, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Pokušavam da odgonetnem kakav to mir živimo.
Znamo li kuda smo pošli, šta očekujemo i tražimo li...
Čini se međutim da je život postao nikada skuplji.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem svake sedmice pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme. Šta kažemo mi, šta stručnjaci, a šta vi?
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Gorske oči, opsu glumitora.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo, aktivizam uvijek.
Može drugo zajedno?
Aktivni optimizam. Pa...
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su?
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate pa da...
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Vaš život, vaša odgovornost, vaše tijelo, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
Ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Udruga za očuvanje i promicanje hrvatske tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini Stečak u saradnji sa Hrvatskom maticom iseljenika u Tomislavgradu je organizovala 9. po redu reviju tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske. Uz Državni ured za Hrvate izvan Hrvatske, pokrovitelj projekta bili su i Dragan Čović, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH, vlada kantona 10 i opština Tomislavgrad. Željka Mihaljević prenosi atmosferu sa tog događaja.
Dobri duh cijelog događaja, idejni nositelj i organizator manifestacije, karmeličanin Zvonko Martić, etnolog i etnograf, inače član udruge Stečak, ne skriva zadovoljstvo što su nakon 2 pandemijske online revije konačno dočekali i ovu na otvorenom. Sljedeće godine će s 10. revijom proslaviti i prvi mali jubilej.
I onda bi trebalo promisliti zaista o ovome cijelom konceptu, jer se pokazalo sada kad smo bili u Biogradu i revije koja je bila tamo bez izbora, da su domaći ljudi bili silno zainteresirani da bi to moglo biti neka turistička ponuda dok su djevojke tu, da prođu nekoliko gradova na Jadranu i da bi trebali malo razvijati uopće taj projekt u jednom malo drugačijem smjeru, usmjeriti ga malo više iz tome grada prema drugim gradovima.
Voditeljica Odjela za kulturu pri Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu Snježana Jurišić ističe kako projekt podržavaju od samog početka.
Znači, na sam poziv mi smo se uključili kao suorganizatori u ovaj predivan program zato što okuplja djevojke Hrvatice i djevojke hrvatskog podrijetla iz cijeloga svijeta kako bi zajednički promovirale hrvatsku baštinu i hrvatsko tradicijsko ruho.
U razgovoru iza kulisa zaključili smo kako djevojke nisu zaboravile svoje korijene.
Mijana Cvepolja, dolazim iz Crne Gore, tačnije iz Boke Kotorske, zaljeva hrvatskih svetaca. Ovo je, kao što vidite, moja nošnja koja je iz Gornje Lastve, Tivatske. Moja obitelj izvorno je iz Bosne i Hercegovine. Ja sam rođena u Kotoru, tamo sam i porasla i školovala se, radim.
Natalija Rukavina, nošnja je de Lika, Smiljana.
Iz Smiljana, iz Like, su podrijetlom njeni dida i baba.
Muy contenta la calidez de las personas sobre todo y cómo nos recibieron.
Jako je sretna, ljudi su odlični i jako su je lijepo primili ovdje, tako da sve najbolje.
Najstariju nošnju na reviji imala je Ana Gucić s Kosova.
Narodna nošnja iz Janjeva, 300 godina je stara, originalna je, ne postoji nikakva kopija, jedina je iz tog vremena što se tiče ženske, međutim što se tiče muške garderobe, dakle iz tog vremena, ništa više od toga nije ostalo.
Ko je sačuvao tu narodnu nošnju?
Pa to mi je jedna divna baka posudila, iz Janjeva je, a Bošća, dakle to je taj donji dio na meni, to je od moje pokojne bake. Moje nasljeđe.
Ana je proglašena i najfotogeničnijom djevojkom, osvojivši najviše glasova na Facebook stranici udruge Stečak, koja je, kako nam otac Zvonko reče, ove godine bila iznimno posjećena.
Ovo je rekord svih rekorda, da je pobjednica dobila 24.738 glasova, ako sam točno. Iza nje je odmah druga 18.000, treća 11.000, znači to je jednostavno nevjerojatan broj glasača.
Za titulu najljepše nadmetalo se 20 djevojaka, no pobjedničkom lentom mogla se okititi samo jedna, a ona je Drina Jelena Dujmić iz Kanade.
I'm so overwhelmed and I was just doing this for my mom.
Presretna sam, ovo sam uradila zbog mame. Sretna sam što donosim ovu nagradu kući zbog nje, ona je iz Tomislavgrada kao i cijela moja obitelj. Ponosna sam jer su moji korijeni ovdje i što sam baš tu za njih osvojila nagradu.
Većini djevojaka bio je to prvi posjet Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, a došle su iz zemalja regije, Europe pa i onih preko oceana, iz Južne i Sjeverne Amerike. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.